Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 19-njy ýuly, Kepdäniň duşanma güni. Kepdäniň zemi dünýä türkmenleri göpleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun tagalyň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz meni ýogsun anny gurban tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň Gündogorunyň ýakynyndan Gyrhar welaýatynyň Ronhowa darbasy Islam döwlet toparynyň medduga direktoryny öldürdi diýip Abbasow işler 16-njy ýylyna aýtdy. 3-nji ýylyny urulan howa darbasy welaýatynyň açyn etrawyndaky uly jeňçi meskenini nişana aldy we ekstremist toparynyň Siriýadaky Islam döwlet topary bilen ara gatnaşygyny kesdi diýip Amerikanyň işler aýtdy. Jawad Khanyň ölüm Islam döwlet toparynyň nökür toplumyň prosesini bozar we olaryň halkara operasiýalaryny geçirmek finansiklarını bökter deyip Owganystandaky Amerikan güýçlerinin komandiri General John Nicholson'ın beyanatını aydylýar. Irak goşunlary öz harby bölümlerinin hemde sünni tire söwüşçülerinin Islam döwlet toparynyň ekstremistlerini Siriýanyň golaýynak Al-Wali terhet geçelgesinden aňryk kowanlygyny aýdýar. Bu şäher 3 ýyl golaýmundan öň Islam döwlet toparynyň eline geçipdi. 17-nji ýylyna çap edilen harby beýanatda Abbasanyň Irak'ın harby howa güýçlerinin Irak'ın Günwatar çetinde kurýer hüjümlerini gollaw berenini aýdylýar. Al-Wali Siriýanyň Serhet şäheri Altanahyň garşysynda ýerleşýär. Abbasanyň Islam döwlet toparyna garşy we Siriýanyň 6 ýyllyk raýa duruşunda prezident Başar al-Asadyň hökümetine hemde ýaranlaryna garşy töwüşýän güýçlere kömek görmek üçin ulanýan bazasy hem şu ýerde ýerleşýär. Islam döwlet topary Al-Wali 2014-nji ýylyň 22-nji iýununda ele geçirdi. Şol wagt Islam döwletiniň güýçleri Siriýanyň we Irak'ın goşunlarynyň ul territoriýany basyp alyp Siriýanyň Irak'ka Irak'ın Mosul şehirlerini öldürünün payitahtları deyip car ediptiler. Abbasanın kolla veriyen sevgüçüler inni iki yurtta da İslam devlet toparının güyüşlerine bahsi ediyerler ve Cengiz toparın son sevgüçülerini öz car eden payitahtlarından hem kovup çıkarmaya çalışıyorlar. Taliban sevgüçüleri 18. günü Günnogor Owganystanyň polisiýa edaratyna zawt edip 2 sany ulag bombasyny partlatmak bilen adından 5 ofiseri öldürdi deyip resmiler aýtdylar. Pakti vilayetinin vilayet polisiyasının sözcüsü Sardar Vali Tabasım bir hücum neticesinde ölenlerden başka 8 tane ofislerin yaralı olanlığını aitti. Tabasım hücumçilerin ikisinin polisiya tarafından atılı öldürülenlüğünü, yeni birinin entek sövüşü devam ettireyen vaatında 4. canının geçenin öz partlayıcılı kuşağını hovluyunun içinde yaranlığını aitti. Koloyda Kassahananın doktoru onun uğrak asuda adamın hem yaralanıp becergü için öldürülerine getirilenlüğünü haber verdi. Ol bir sözleri anonimlik şeritlerine aitti. Sebebi ona jurnalistlerle kuruluşmak için ihtiyarlık verilmeyendir. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsünün Ornvasar Najib Danış Kardez'de Pakti vilayetinin payitahtında olan hücumu tasdik etti. Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid medya beyanat yollap hücumun cevapkarçılığını özlerine aldı. İspanya'nın payitahtı Madrid'de bir neçe min adam protesto çıkıp yurdun konservatif hükümetini öz borçnamalarını yerine getirmek hem de Avrupa'nın gaytadan yerleştiriş planları esasında 17 milyon hasken bozgunu kabul etmeye çağırdı. 17. yılını yürüyüşe çıkan protestçiler biz olara inni hoş geldiniz demek istiyoruz. Artık bakana gerek değil. Pesgelçilik gerek değil diyen epet yazgılı şıgarların arkasından hiç suradan bir kanun bulmayar deyip kayırdılar. İspanya 2015-nji ýylda 17.300 bozgunu kabul etme wada berdi. Emma halkara günäge çykurmasynyň maglumatyna görä şu wagtda sende bar ýogy 1.300 bozgunu kabul etdi. Bir ýurt Italiýadaky we Gresiýadaky bozgun lagerlerinden 16.000 golay bozgunu Türkiýeden we Liwiýadan 1.500 golay bozgunu kabul etjekdigini aýtdy. Olaryň köpü Siriýadan gaçan adamlardy diýip resmiler aýtdylar. Fevral aýynda Barselonada bozgunlaryň gollugyna geçirilen ýörüşi 160.000 çemesi protestçi goşuldy diýip resmiler we guramaçylar aýtdylar. Portugal hükümet Merkez Portugallak Tokoy yangının adından 57 adamın helak kolonunun onlar sadımın olsa yaralananlığına aydiyar. 17. yunguni giyişlik öyledin son turan ve çaltlık gülen Tögoroga yayran yangın zıraulama üçün 600 olay yangın sönürcü. 160 tane yangın sönürcü masin getirildi. Kaynansak da bu son kuyullarda Tokoy yangın ölen bağırlıkta görülen in gaylgan spettağıçılık bolcağı mengdiyerdi Premier Minister Antonio Costa 18. yunguna aydiyar. Pidaların sanının bundan anrik hem köpölmek mümkün deyip o Lisbon'un golüne Kırız'dan uğruk ıştabına etti. Yangınlı ölünlerin köpüsü Leiri regionuna yalın kaplan masinlerinden çıkıp bilmeyen helak olup duru. Adından 59 adamın yaralı olanına ediliyor. Siz haberler dinlediniz.